12-րդ. Թուսյանին ճանապարհ դնելուց հետո դարձա սենյակս։ Սովոր լինելով ուշ քնելու, չուզեցի այդպես վաղ հանվել ու պարկել, չնայելով, որ թե ֆիզիկապես և թե հոգեպես շատ հոգնած և ճնշված էի զգում ինձ։ Ուստի առանց հանվելու թիկն տվի մահճակալիս վրա, որ մի քիչ հանգստանամ և կարգի դնեմ այդ օրվա տպավորություններս, մանավանդ այն տպավորությունը, որ ստացել էի վերջին րոպեին Թուսյանի մեջ նկատած անսպասելի և խորհրդավոր փոփոխությունից. Եթե չվախենայի, որ նա կարող է ուշանալ գնացքից և այդ գիշերն էլ մնալ, իսկ այդ գիշեր ով գիտե ինչ կարող էր պատահել, անշուշտ մի քիչ ավելի երկար կպահեի նրան, իմանալու համար, թե ինչ է կատարվում նրա մեջ. Գուցե զղջում, գուցե իր յուրօրինակ էպիկուրյան մտահայացքի հեղաշրջում, և մինչդեռ զանազան ենթադրություններ անելով ընկել էի մտքերիս ծովը, չէի նկատել, թե ինչպես հոգտածությունից քունը ստարել էր, ու քնիս մեջ մի տարօրինակ երազ տեսա. Իբր թե մի մեծ դահլիճումն եմ, մարդիկ և կանայք խռնվում են զուգված զարդարված, ինչպես պարահանդեսում, բեմ կա, բեմի վրա հետին ոտների վրա բարձրացած ցատկոտում է մի սպիտակ այծ ահագին պոզերով և երկար մորուքով. Այծի երեսը իբր թե այծի չէ, այլ մարդու երես ցոլուն աչքերով. Հետո մեկ էլ տեսնեմ, այծը այծ չէ, այլ կին, և այդ կինն իբր թե սառան է, բալերինի նման սպիտակ փրփուր հագուստով. Գլխին պղնձի մի սափոր ուներ, և այդ սափորը նրա ամեն մի ցատկումից վերև էր թռչում ու նորից նստում գլխին. Բայց հանկարծ կանգ առավ, գլուխը թափահարեց և սափորն ընկավ գետին ուժգին զրնգոցով. Աչքերս բաց արի ականջումս լսված մի սուր ձայնից. Սկզբում ինձ թվաց, թե դա սափորի զրնգոցն էր. Հետո, երբ կես քնած կես արթուն նայում էի չորս կողմս և աշխատում սթափվել, ձայնը կրկնվեց. Այս անգամ արդեն պարզապես տեսա, որ դրանս զանգակի ձայնն էր, վեր թռա. «Միթե դարձյալ նա է», ասացի ինքս ինձ, կարծելով, թե Գարեգինն է, որ Սառայի դրդմամբ նորից եկել է Թուսյանին սպանելու. Բայց մեկ էլ մտածեցի, թե դա կարող էր և Թուսյանը լինել, որ երևի ուշացել էր գնացքից և ետ դարձել, ու շտապեցի դուռը բանալու. Բայց որքան եղավ զարմանքս ու վախս նույնիսկ, երբ դուռը բանալով, առջևս տեսա ոչ թե Գարեգինին կամ Թուսյանին, այլ Սառային. «Տիկին», ակամա դուրս թռավ բերնիցս և մեքենայաբար ետ քաշվեցի, որ տեղ տամ մտնի. Այնուհետև ինչ որ պատահեց, մինչև օրս էլ ինձ թվում է, թե երազ էր, կամ հենց նոր տեսած երազիս շարունակությունը նոր փոփոխությունով. Սառան մի ոպե լուստոտի պես անշարժ կանգնած էր դրանս առջև գտնված մի հատիկ աստիճանի վրա. Լուսինը, աշնանային պարծկա երկնքից, կողքից լուսավորում էր նրա կիսադեմը. Մեծ զարմանքով նկատեցի, որ այդ ցուրտ գիշերին գլխաբաց էր, և նույն թեթև հագուստի մեջ, որով տեսել էի նրան այդ երեկո իրենց տանը. Բայց տանը տաքուկ շալ ուներ ուսերին, իսկ այժմ այդ էլ չուներ. Լուստոտի պես անշարժ և անվրդով շեշտակի նայում էր դեպի ներս, ոչ թե ինձ, այլ դեպի մութ նախասենյակը. Մի աչքից, այն աչքից, որ կողմից լուսինն էր լուսավորում, կարծես կայծեր էին դուրս ցայտում, և այդ աչքը հիշեցրեց ինձ երազիս մեջ տեսած պարուհու ցոլուն աչքերը. Ոչ մի ձայն չհանեց, ձեռքը կամաց, կարծես երկաթի ծանրությամբ բարձրացրեց և ուղեց դեպի նախասենյակը. Ձեռքին լուստի տակ ինչ-որ պլպլած պողպատի սպիտակ փայլով. Մեքենայաբար ետ ընկա դեպի նախասենյակի պատը և թաքտվեցի դռան ետևը. Նույն վարկյանին լսվեց մի տրաքոց կարճ ու հատու. Պողպատի բերանն ուղակի դեմքիս առջև կրակի մի խուրձ արտավիժեց, և նախասենյակը լցվեց վառոդի հոտով. Արյունը սառավ երակներիս մեջ. Մազերս փշաքաղվեցին և ինձ թվաց, թե աչքերս հանկարծ դուրս պրծան խորոչներից. Մի ոպե կարծեցի, թե վիրավորված եմ, և զարմանում էի, որ չէի ընկնում. Երևի նրա համար մեքենայաբար բացատրեցի ինքս ինձ, որ վերքը սնոր է և դեռ չեմ զգում։ Ու մահվան սարսափի մեջ կաշկանդված, սպասում էի, թե ահա որտեղ որ է պիտի ընկնեմ ու մահանամ։ Չգիտեմ, որքան տևեց այս սարսափելի դրությունը, որը երբեք չեմ մոռանա, բայց դեռևս կանգնած էի ոտքիս վրա, և ինձ թվում էր, թե տափակել կպել եմ պատին այնպես պինդ, որ անկարող եմ պոկվել։ Հանկարծ մի միտք լցրեց ամբողջ էությունս մի խելագար ուրախությամբ։ «Կարող եմ և վիրավորված չլինել», մտածեցի և սկսեցի շոշափել գլուխս, կուրծքս, փորս, կողերս։ Ոչ մի տեղ արյան տաքություն չզգացի ու կարծես մոգական մի գավազանի զորությամբ վերակենդանացա։ Առաջին գործս այն եղավ, որ առանց համարձակվելու դեպի դուրս նայել, դուռը արագորեն փակեցի և խելագարի պես վազեցի սենյակս։ Երբ արդեն լիովին ապահով էի սենյակիս մեջ, նոր զգացի, որ ամբողջ մարմնովս դողում եմ։ Նստեցի, ձեռքերս սեղմեցի ծնկներիս մեջ, և ծնոտներս պինդ հուպ տվի իրար, որ զսպեմ ջղաձգումներս։ Մի ջիղ մանավանդ, որ ոչ մի կերպ զսպել չէի կարողանում, ամբողջ մեջքսի վեր մինչև շլինքս սեղմվում և բացվում էր առածքական ռետինի պես։ Եվ ամեն սեղմվելիս դեպի ետ, դեպի ներքև էր քաշում գլուխս, երբեմն այնքան ուժգին, որ թվում էր, թե եթե փորձեմ դեպ առաջ խոնարվել, շլինքս ու մեջքս պիտի կոտրվեն չոր փայտի պես։ Աշխատում էի հավաքել խոհականությունս ու սառնասրտությունս, որպեսի հաշիվ տայի ինձ, թե դա ինչ էր, որ պատահեց։ Ոչինչ չհաջողվեց։ Շարունակում էի մնալ կարծես հավիտենական մղձավանջային մի դրության մեջ, որից հակառակ ջանքերիս ելնել չէի կարողանում։ Ինձ թվում էր, թե այդ մի քանի րոպեի մեջ, երբ ես կրել էի մահվան բոլոր սարսափը, աշխարհը կործանվել էր, տարտարոսը դուրս էր վիժել իր բոլոր արհավիրքները։ Զարմանում էի, թե ինչպես էր եղել, որ այդ տիտանական զարհուրանքի մեջ չէր զարթել ոչ ոք ամբողջ տան մեջ, իսկ դուրսը, փողոցում, այնպիսի անդորություն էր տիրում։ Ես բացեի բաց հրաժարվում էի հավատալ, թե այն բոլորը, ինչ որ տեսա և զգացի այդ մի քանի րոպեում, իրականություն էր։ Եվ ինչպես երբեմն պատահում է սարսափելի երազի մեջ, ինքս ինձ սրտապնդում էի նրանով, որ ասում էի, թե այդ միայն երազ է, ուրեմն և վախենալու ոչինչ չկա, ահա որտեղ որ է, կզարթնեմ և ամեն բան կանցնի։ Այդ դրության մեջ էի դեռևս, որ հանկարծ մի սուր ձայն ռետինի գնդակի պես վեր նետեց ինձ, նորից փշաքաղելով ամբողջ մարմինս։ Դրանս զանգակի ձայնն էր նորից, և այնքան ահավոր, որ կարծես ինքը մահը ճչաց։ Ու ինչպես վիրավոր մի գազան, որ խելակորույս ինքն է վազում, որ սորդի գնդակի դեմ, ես դուրս նետվեցի։ Եվ երբ դուրը բաց արի այն անգիտակցական վճռականությամբ, որ իսկույն վրան կնեմ և ատրճանակը խլեմ ձեռքից, ապշած, գրեթե զգաստացած տեսա, որ ոչ թե սարան է, ինչպես համոզված էի ես, այլ գարեգինը, ծանր հևքը բերնին, երևի վազելուց։
«Իսեր աստուծը օգնիր», ասաց հազիվ շունչը ետ բերելով։ «Սարան չկա, քնած էի, դուրս է եկել, չգիտեմ ուր է գնացել, պետք է օգնես, ես խելքս կորցնում եմ, չեմ իմանում ինչ անեմ, իսեր աստուծը, շուտ արի գնանք»։
«Ուր»։
«Որունելու»։
«Որտեղ»։
«Չգիտեմ, ես այլևս մտածելու ընդունակություն չունեմ, դու ասա, որտեղ կլինի»։
«Նա այստեղ էր»։
«Ինչ, այստեղ, քեզ մոտ»։
Աղաղակեց խեղճը և վրան կավ ձեռքերիս։
«Հետո, խոսիր, խոսիր, հետո»։
Շնչասպառ էր լինում, լափում էր ինձ հետաքրքրությունից և անհամբերությունից չռած աչքերով։ Մի քանի խոսքով պատմեցի եղելությունը։ Լսեց ինձ, լսեց, հետո մի վայ արավ, երկու ձեռքով պինդ խփեց գլխին ու մնաց այդպես քարացած։ Հետո հանկարծ խեղտվողի պես բռնեց ձեռքիցս և ձիկ տվեց, որ տանի իր ետևից։
«Գնանք, իսեր աստուծո, գնանք շուտով, շուտով»։
«Ուր գնանք»։
«Չգիտեմ, գետը»։ «Հիմա եմ հիշում»։ «Սպառնում էր, որ ինքը կսպանի, եթե ես չսպանեմ»։ և հետո գետը կնկնի կխեղտվի։ Գնանք, մենք կազատենք նրան, գնանք։
Եվ խելագարի պես մի կատաղի ուժով շարունակում էր ձեռքիցս պինդ բռնած քաշել իր կողմը, որ տանի ինձ իր հետ։ Մեծ ուժ և սառնասրտություն էր հարկավոր ինձ, որ պահեի նրան և համոզեի, թե դա դատարկ սպառնալիք է եղել նրան վախեցնելու համար, թե Սառան անշուշտ բռնված է եղել սպանելու մանիայով, և այն բանից հետո, երբ ատրճանակը պարպեց այստեղ, երևի կարծել է, թե արդեն սպանեց, և հանգստացած վերադարձել է տուն։
«Դու կարծում ես, դու կարծում ես»,
բացականչեց Գարեգինն ուրախացած,
«որ այդպես է, տուն գնանք, շուտ, աղաչում եմ, շուտ»։
Շտապով դարձա սենյակս, գլխարկս ծածկեցի, վերարկուս հակա և դուրս գալով Գարեգինի հետ դիմեցի դեպի նրա բնակարանը։ Այժմ ինձ առաջ էր մղում ավելի հետաքրքրությունը, քան օգնության կարիքը, որովհետև ինձ համար ոչ մի տարակույս չկար, որ աղետն արդեն կատարված պիտի լիներ, թեև Գարեգինին հայտած ենթադրությունս էլ անհավանական չէր թվում ինձ։ Գիշերը, ինչպես երևում էր, շատ ուշ էր։ Փողոցներում ոչ մի կենդանի շունչ չէր երևում, բացի գիշերապահներից, որոնք ահագին մուշտակների մեջ կոլոլված դանդաղորեն չափում էին խանութների շարքերը։ Կես ճանապարհին հազիվ մի կարկ գտանք և նստեցինք։ Երբ հասանք, կարկը համենայն դեպս պահեցի և բարձրացանք վերև։ Գարեգինը երկայն սանդուղքի երկու աստիճանը մեկ էր անում։ Նրա բնակարանի դուռը բաց գտանք և ճրակները վառ։ Գարեգինն ուղակի վազեց դեպի ննջարանը և ես հետևեցի նրան։ Այստեղ մեր աչքերի առջև բացվեց հետևյալ տեսարանը։ Սառան իսկապես տուն էր դարձել։ Աղախինը հետո պատմում էր, որ նա չափազանց ուրախ էր, ծիծաղում էր, ծապ տալիս, թռչկոտում երեխայի պես, գրկում էր իրեն, համբուրում և շարունակ կրկնում. «Գիտես, Նատաշա, սպանեցի, սպանեցի, սպանեցի արդեն»։ Հետո սկսել էր գանգատվել, որ մրսում է, պարկել էր առանց հանվելու և պատվիրել, որ շատ բան ծածկի, և վառարանը վառի։ Այնուհետև սկսվել էին անտանելի ցավեր, որոնցից ճչում էր շարունակ և գալարվում։ Աղախինը վախեցած վազել էր Գարեգինի սենյակը, որ զարթեցնի նրան, բայց նրան այնտեղ և ամբողջ բնակարանում ոչ մի տեղ չգտնելով, դիմել էր կողքին ապրող տանտիրուհու օգնության։ Տանտիրուհին, մի ռուս գեներալի այրիկին, շատ բարի և եռանդոտ, չէր զլացել անկողնուց վեր կենալու, և Սառայի վիճակը տեսնելուց հետո իր կողմից դիմել էր տան ներքին հարկում ապրող բժշկի օգնության։ Մենք որ մտանք, բժիշկը նոր էր եկել։ Օղաթափերը ոտներին, խալաթը հագին, քնաթաթախ աչքերով քննում էր հիվանդի զարկերակը։ Մոտը կանգնած էր տանտիրուհին, նույնպես ձեռաց հագտված, խճճված սպիտակ մազերը ծամկալներով մի կերպ ամրացրած։ Դրան մոտ արձանացել էր աղախինը, վախից սառած, ցամաքած, վառարանի մեջ ճրթ-ճրթում էր կրակը։ Գարեգինը վազեց դեպի կնոջ մահճակալը, մի տեսակ անմարդկային, գրեթե անասնական ձայնով կանչեց «Սառա» և ըստ երևույթին ուզում էր վրան կնել նրան, բայց բժիշկը մի ձեռքով հիվանդի զարկերակը բռնած, մյուսով կամած հեռացրեց նրան, և խեղճը տեղն ու տեղ արձանացավ, աչքերը սարսափահար գամելով կնոջ դեմքին։ Սառան պառկած էր անշարժ, դեմքը սպիտակել էր քաթանի պես, շրթունքներն ուռել կապտել էին, շրջապատված լայն սևավուն շրջանակներով։ Կիսաբաց կոպերի տակից պլպլում էին աչքերի սպիտակուցները ապակու անկենդան փայլով։ Սկզբում ինձ թվաց, թե արդեն մեռած է, բայց հետո տեսա, որ կուրծքը վեր ու վար է անում և կիսաբաց շրթունքներից մի թեթև հևք է լսվում։ Հիվանդի զարկերակը քննելուց հետո բժիշկը ետ նայեց, մատով մոտ կանչեց աղախնին և դառնալով մոտը կանգնած տանտիրուհուն, խնդրեց, որ հիվանդի հագուստը հանեն։ Այլևս անհարմար համարելով իմ ներկայությունը, ես դարձա և դուրս գնացի առաջին իսկ դռնով։ Սկզբում չիմացա, բայց հետո տեսնեմ, մտել եմ հյուրասենյակը, ուր այդ երեկո տեսակցություն ունեցա Սառայի հետ։ Ահա այն աթոռը դռան մոտ, որի վրա նստած էր Սառան։ Եվ մի րոպե ինձ թվաց, թե ականջումս դեռ հնչում են նրա ցասմնալից խոսքերը, և ապա աղեկտուր հեծկլտանքը։ Ինչ էր պատահել այնուհետև, երբ այդ տեսակցությունից հետո ես թողի նրան ուժգին հիստերիկայի մեջ։ Այդ մասին ոչինչ չգիտեի, բայց ինձ համար միանգամայն պարզ էր, որ մեր չարաբաստիկ խոսակցությունը ճակատագրական դեր էր խաղացել Սառայի հետագա վիճակի մեջ։ Իսկ այդ վիճակի հետևանքը ես այժմ տեսա աչքիս առջև։ Թեև մի կողմից ինքս ինձ արդարացնում էի նրանով, որ մտածում էի, թե այդ բոլորը կատարվել էր և պիտի կատարվեր մի տեսակ տարերային ուժով և հակառակ իմ ցանկության, բայց և այնպես ուղեղիս մեջ գանվել էր այն միտքը, թե այդ բոլորի պատճառը միայն ես էի, և թերևս ոչինչ չպատահեր, եթե չլսեի Գարեգինին և բնավ չմիջամտեի։ Այս պատճառով նստած էի հոգեպես միանգամայն սպանված, իր գործած ոչիրի ծանրությունը գիտակցող մարդու պես, և ականջներս լարել էի դեպի հարևան սենյակը, որտեղ լսվող ամեն շրշյուն կլանում էի ամբողջ էությամբս։ Չէի կարծում, թե սիրտս այնքան ուժգին և խորապես արձագանքեր այդ շրշյուններին, եթե այնտեղ, հարևան սենյակում, մեր ձիմահ պառկած լիներ իմ սրտակից հարազատներից որևէ մեկը։